Xursandman, xursandman. Katta rahmat.
Endi Halimaxon qanday bo'ldi? Bu she'rlar to'plamimi haqda edi? Ikki og'iz gapirib bering shuni.
Ha. Uni bir nimamiz ukamiz bor, Azamjon degan. Azam Obid, men kasalxonada yotganda o'sha kasalxonada yozilgan bir she'r edi. U kattaroq, menga dostonchaga yaqin bir narsa edi, yashil degan. Keyin kelganda o'sha yerda o'qirdi, borishdi ular bir to'p bo'lib o'sha shogirdlar, ukalar kim shuni beringlar endi manga dedi, olib o'zi yuborgan, uni men bilmayman ham. Yuborgan keyin u yashil o'sha ko'proq o'zimning bir ruh holatim, dunyoyim o'zim va o'zimdan chiqib ketganmanda boshqa tarafga qarab shu narsa haqida edi.
She'rdan bir parcha o'qib bering bizaga.
She'rdan yozyolman, she'rlarni boshma qanaqa boshlanadi. Ey, baxt, ey, qayg'u bilan baxtni yarashtirguvchi. Ey, o'zimni o'zimda adashtirguvchi. Ey, ajal ko'zlarini qamashtirguvchi. Nolamga gul tikkan tongni ko'rdingmi? Ko'rdingmi eshitmasi baland shafaqni? Shunday boshlanadi.
Xo'p, endi buni o'sha sovrin olganining sababi nima? Bu bir dolzarbmi, muhimmi? Nima uchun unaqa bo'ldi deb o'ylaysiz o'zingizcha?
Hech narsani men bilmayman.
O'zi adabiyot sohasida biror bir mukofot olganmisiz? Mana shuncha yildan beri she'r yozasiz.
Yo'q. Yo'q, olmaganman.
Ya'ni bu ilk mukofot desak bo'ladi, demak Halima Ahmedovaning ilk mukofoti o'sha adabiyot sohasidagi.
Endi men o'sha yerga borganimda men bora olmadim. Mening sharoitim birinchidan borish kerak yo'lingdan ekan, u ko'tara olmasdi. Ikkinchidan vizam yo'q edi. Bora olganim yo'q. Agar borganimda bilardim, nima uchun berishdi va yana nima bo'ladi. Men shundan lekin katta 150-160 misralik she'r edi. Men kutmagan edim. Rosti bilmayman. Nimaga berishdi? Endi berganlardan so'raysiz-da buni.
Mana siz she'r muhim bo'lmagan zamonda yashayapsiz-da. Oldin o'sha siz ijodingizni boshlagan 80-yil yillarining oxirida O'zbekistonda she'r shoirning o'rni muhim edi. She'r aytish, shoirlar muhim odamlar edi. Va hozir bu 2-chi darajali, 3-chi darajali, 10-chi yoki 1-chi darajali bo'lib qolyapti-da.
Yo'q, ularni bilmadim. Dunyo o'zgaraverar, odamlar o'zgaraverar. Men o'sha u davr qanaqa, men davr bilan ishim yo'q. She'r va men yashayveraman. U moddiy dunyoda yashaydiganlar avvalam shunday edi, hozir ham va keyin shunday yashayveradi. Aytyapman-ku, bir kunim bor, bir kunim yo'q. Shu. Lekin shu haligi aytgan gapingizda O'zbekistonda she'riyat yo'q deganday bo'ldingiz, xafa bo'ldim.
Yo'q, yo'q, unaqa emas. She'riyatga iPhone olishga ishtiyoq bor, lekin kitob, she'r kitob olishga ishtiyoq yo'q. Bir paytlar aytaylik, o'sha Halima Xudoyberdiyevaning kitobi magazinda turmasdi.
Ha, ha, u to'g'ri. Endi hamma joyda shu hozir, shukr, dunyo bo'yicha shunday. Nainki O'zbekistonda. Men u uchun aytmayman. Bitta narsaga men hayron qolaman. Hozir bilasizmi, nima emas, maligi ichimda qotib qolgan odam emasman, lekin ko'ryapman, hozir hamma yoqda shu bir xil narsa ketyapti. Men so'radimki, nimadan через odamlar orqali so'radimki, men tushunmayman. Kompyuterni ham, internetni ham orqada qolib ketgan odamman. Men lekin faqat o'zim uchun yozaveraman. Nima bo'pti? Uni ham bolalar yuborgan, xabarim yo'q, Shuhrat. Shuhrat, do'stim, menchi haligi hamisha nimani oldidaman. Haligi azoblarni bunday og'zida turibman. Tishlarimni ustida yashayapman hozir. Men to'g'ri tushunsangiz kerak, do'stim. Chunki men har kunim bitta narsa bilan o'tadi-da. Men charchaganman o'zi anaqalardan. Men shu g'ajishlardan, bekordan bekorlik, kichkinagina narsa uchun katta qurbonlik berishdan yomon charchab ketdim. Hozir ko'rsangiz, cho'pga aylanib qolganman.
Men ham o'sha davrning odamiman. O'sha otam zamonining odamlarimiz biz endi. Men afsuslanaman, mushohada qiladigan odam qolmayapti-da. Shu ma'noda sizni suhbatingiz arziydigan suhbatda.
Yo, rahmat.
Sizni masalan, eshitaman.
Shuhrat, gapingizni bo'ldim. Shuhrat, manaqa hikoyalar to'plamim chiqqan. G'alati uslubda yozilgan, yangicha uslubda, sal jumilroq, nima deya, bir yosiman gulini soyasi degan. 35-cha kichkina 120-130 betli kitobda chiqqan. Nasib bo'lsa, balkim biror bir nimalar, mana shunaqa bir ko'rik, bir narsalar bo'lsa, balki o'sarman. Hastamni olib, qo'limga borib kelarman. Nasib bo'lsa, xursandman, shukr.